өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелері тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз білімділік тақырыбына топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге беретін боламыз, сосын эфирде қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын, ірілі-соқты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Кереметті радио тыңдарманы, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегі де бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылым екенін білесіз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір жұмбақ жасырылатын болады. Егер осы жұмбақтың шешуін білсеңіз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, оның шешуін айтып жіберсеңіз болады. Тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8707-724-30. Алғаш хабарласып, осы жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Аурақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқылап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Егер осы жұмбақтың жауабын білсеңіз, қапа алмай хабарласыңыз, біздің телефон номеріміз тағы да қайталап айтайын, 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз білімділік, яғни білім ырыс қазығы деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Қазақ халқының білімге қатысты мақал-мәтелдері көп ақ. Біздің дана халқымыз білімді ерекше бағалаған. Білімсіз адамның күні жоқ екенін түсініп, баласының оқып, білім алып, қараңғылықтан жарыққа шыққанын қалаған. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың атақты «Шәкірт ойы» атты өлеңіне назар салып көрекші. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп, ол қараңғылықтан шығуды, білім алып көкірек көзінің ашылуын, мұрат тұтқанын анық байқатады. Енді бір сәт қазақтың білім туралы айтқан мақал-мәтелдеріне кезек берейік. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы. Білім басы бейнет, соңы зейнет. Оқығаныңды айтпа, тоқығаныңды айт. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні қарып. Жердің сәні егін, ердің сәні білім. Жер ырыстың кіндігі, білім ырыстың тізгіні. Білімді бесіктен тесікке дейін ізден. Білім өлсе қағазда аты қалар. Ұста өлсе істеген заты қалар. Кітап алтын қазына. Көп жасаған білмейді, көпті көрген біледі. Тіліңмен жүгірме, біліммен жүгір. Ғылым теңіз, білім қайық. Алтын алма, білім ал. Ұстаздан шәкірт озар. Оқымаған бір бала, оқыса екі бала. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. Әліппенің ар жағы, білім бағы. Ғылыммен жақын болсаң, қолың жетер. Залыммен жақын болсаң, басың кетер. Мен қазақтың мақал-мәтелдерге қатысты осындай мақалдары бар. Әрине, осы мақал-мәтелдермен ғана шектеліп қалмайды. Жалпы жаңа ғана оқылып өткен мақал-мәтелдерден байқағанымыздай, білімнің қайнар көзі кітапта. Адам білімді болу үшін көп оқу керек дейді. Оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің іздеп көрсең қоймасаң. Қу өнерді, бу беліңді, жігер сал, пайдаларсың, қаужанарсың, тоймасаң дейді. Сұрақ жауап сайтында Жүсіпбек Аймауытовтың өлеңін келтірген екен. Осы бір мақалада қазіргі кезде білім адам өміріне өте қажет. Онсыз адам оқуға түсе алмайды, ал оқуға түсе алмаса өзінің мақсатына жете алмай, және оны жұмыс істей алмайды. Жұмыс істемесе ол ақша тауып өзін-өзі қамтамасыз ете алмайды. Білім жайында ел аузынан әр түрлі мақал-мәтелдер шыққан. Мысалы, оқу білім асығы, білім ырысқа асығы. Мұның мағынасы мынада. Егер адам оқымаса, ол білімді бола алмайды. Ал білімді болмаса, мақсатына жете алмайды. Білегі күшті бірді жығады, білімді күшті, білімі күшті мыңды жығады дейді. Күші көп адам біреуін жеңіп, екіншісіне шаршағаннан шамасы жетпей қалады. Ал білімі көп адам бір-екі сөзімен ғана мың адамды шаршамай-ақ жеңе алады. Қазіргі заманда білімді болмау мүмкін емес, өйткені ғалымдар әр түрлі техникалық заттар, телефон, планшет, компьютерлер ойлап тапты. Егер мұның бәрін сатып алып, және оған ғаламтар қоссақ, ғаламтор қоссақ, мектепте болып жатқан тақырыптарды алдын-ала қарастырып, алдын-ала есептерін шығарып тастауға болады. Менің ойымша, білімсіз адам болмайды, әрбіреуінде әртүрлі білімділік қасиеті бар. Бірі математикадан шебер, келесі ойына бір оқығаннан-ақ есіне бәрін сақтап қалады. Бірақ адам көбірек оқыса, ол білімді болады. Ал білімді болмаса, оған өмір сүру қиын болады. Мінекей осыдан оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы деген мақал шыққан деп сұрақ жауап сайтында осы бір мақала берілген екен. Сондай-ақ, Уикипедия ашық энциклопедиялық сайтында да мынандай білім туралы жазылған жазбаға бір сәт кезек берейік. Адамзат баласы ақиқатқа талпынады, шынайы пайдалы білімге талпынады. Оның шегі қайда апаратыны белгісіз. Білім күш деген сөзді Бекон айтқан. Бірақ ол адамзатты бақытқа бөлейтін жақсы күш пе, әлде сорлататын, құртатын жаман күш пе? Бұл туралы да талас көп. Қазір білімнің беталысы әрі сүйсіндірілерлік, әрі шошытарлық. Қазір адамзат білімнің кемшілігін түзететін жасыл білімге ауысып бара жатқаны байқалады. Ежелгі мәдениетте білім адамның әлеммен және қауымдастық ішіндегі қатынастарын реттейтін аңыздар, салт-дәстүрлік жарлықтар мен нормалар, тыйым салулар пішімінде болды. Мұнда білімді аруақтар, рухтар, ата-бабалар, кейінректе құдайлар сыйға тартқан қасиетті нәрсе деп түсінген. Сондықтан білім қауіп-қатермен байланысты деп, оны мен тек адамдардың ерекше тобы, дін басылар, діни қызметкерлер ғана шұғылданған. Ежелгі мәдениетте білім мен сенімнің, ақиқат пен жалған түсініктің арасында айырмашылық жоқ. Мұнда қасиетті білім үстемдігі абсолютті деп танылады. Өркениетті қоғамда білім билікпен тұтасып, қоғамды басқарудың құралына айналуда. Білім алу тұлғаның қалыпты әлеуметтенуінің және билік құрылымына енуінің міндетті шарты болып, оның қажеттілігінен білім беру институттары туындады. Платонның билеуші философ идеалы, білімді әрі оған сай басқарушы елбасы қазіргі ақпаратты қоғамда өзінің көрінісін тапты, яғни билік білімнің қазіргі формасы ақпаратты елену ретінде айқындалуда. Не бұл мәлімет білім туралы жазылған Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дәл қазір әдебиет талымы бағдарламасында білім ырыс қазығы деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер. Және дәл қазір сіздердің назарларыңызға біздің жұмбағымызды тағы да естеріңізге түсіре кетейін. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың жауабын білсеңіз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Және естеріңізге түсіре кетейін, біздің жұмбақтың жауабын алғаш айтқан тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Жарларға толы күндермен жеткен көздер
көңіл елері арының әрен бастығай осылай лаулап өмірі өтердей болған жастығай кеттіңдер енді кім керіп қуаныштарай мұңдарай күлімдеп өткен күндер ме жарқылдап өткен жылдарай өткен жылдарай кездерай ерке кездерай кездерай серке кездерай шоқ болып түсіп жүрекке түбіңе жеткен көздерай кездерай ерке кездерай кездерай серке кездерай шоқ болып түсіп жүрекке түбіне жеткен көздерай түбіне жеткен
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір тікелей эфирде, Назар FM радиосының тікелей эфирінде әдебиет талымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз білім ырысқазығы деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер. Дәл қазір сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты сала кетейін. Аурақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың жауабын білсеңіз, онда хабарласыңыз, WhatsApp жүйесі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберіңіз. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмір бұл байланыс телефонымыз. Алғашқы әңгімеміз «Сағым» деп аталады. Білім туралы дана нақыл әңгіме. Бір күні шәкірт ұстазынан сұрайды. «Айтшы, ұстаз». Шынайы білімді жалған білімнен ажыратуда. Қалай қателеспеуге болады? Шөлдалада келе жатып, сен алдыңнан әдемі көгалды көрдің делік. Алдыңдағының сағым емес екен білу үшін, сен не істейсің деп сұрады шәкірт одан. Ұстаз одан. ойланған шәкірт бұлай деп жауап берді. Оны анықтаудың екі әдісі бар. Не сол көгалға қарай жүру, немесе сағым тарап кеткенше күту керек. Егер бұл шанымен сағым болса, ол қалай болғанда да ыдырап кетпей ме, деді ұстаз қайтара сұрақ қойып. Әрине ыдырап кетеді, деп шәкірт таңдана жауап қатты. Онда оған барудың қажеті бар ма? Жоқ. Ал егер ол шын көгал болса, оған қарай барсаң да, бармасаң да, ыдырап кетуі мүмкін бе? Жоқ, ыдырамайды, деп жауап қайтарды шәкірт. Яғни ең жақсысы, күту керек екен ғой, деп дауыстап жіберді шәкірт. Сонда оған ұстазы, әлде оған барған дұрыс па, деп қайтадан сұрақ қойды. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз тұтқындағы шәкірт деп аталады. Бұл бір даналықтың бір минуты деп аталатын Энтони де Мелло. Меллоның кітабынан алынған шағын ғана үзінді. Сен өзіңнің ақыл парасатың үшін өте қатты мақтанады екенсің, деді ұстаз шәкіртке. Сен осы қылығың арқылы түрмеде отырып, менің камерам ең үлкен деп мақтанатын тұтқынға ұқсайсың, деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер әдебиет тағылымы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз білім ырыс қазығы деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Дәл қазір жұмбақты тағы да бір рет қайталап өтейін. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың жауабын білсеңіз, қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Және осы жұмбақтың жауабын алғаш жолдаған жеңімпазымызға арналған арнайы сыйлығымыз бар екенін де естеріңізге сала кетейін. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз Леонардо да Винчидің «Шақпақтас пен оттық» деген әңгімесі. Шақпақтастан қатты соққы алған оттық өзін жәбірлеушіден сұрады. Сен неліктен маған соншама өшпенділікпен ұмтылдың? Мен сені тіпті білмеймін де ғой. Сен шамасы мені біреумен шатастырып тұрсаң керек. Менің бүйірімді жайына қалдыршы, өтінем. Менің ешкімге де зияным жоқ. Босқа шуланба, көрші, деп жымия жауап қатты шақпақтас. Егер сен аздап шыдамды болсаң, онда сенде сенен қандай керемет жасап шығаратынымды өз көзіңмен көретін боласың, деді. Осы сөздерден кейін оттық тынышталып, шақпақтастың соққысына төзімділікпен шыдады. Ақырында одан шынымен керемет жасай алатын от лаулап шықты. Осылайша оттықтың шыдамдылығы өз жемісін берді. Бұл нақыл әңгіме оқуда алғашында абыржитындарға арналған. Бірақ егер шыдамды болып, ұмтылыс жасаса, онда білімнің егілген тұқымы қалайда жақсы жеміс береді. Білімнің тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда қапа қалмай хабарласыңыз. Телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бірасайын
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Алматы отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет талымы бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырған әңгімелеріңіз, нақыл әңгімелеріңіз, білім ырыс қазығы деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Осы жұмбақтың жауабын тезірек жолдап жіберсеңіз болады. Егер де білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың жауабын білсеңіз, онда қапы қалмай хабарласып қойыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Және тағы да бір ескере кететін жайт, осы жұмбақтың жауабын алғаш жіберген тыңдарманымызға, біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шай рәсімі және шәкірттер деп аталады. Бұл нақыл әңгіме білім және оны қолдану туралы нақыл әңгіме болып табылады. Бүгін шай рәсімі туралы оқып үйренесіңдер, деді де ұстаз шәкірттеріне шай рәсімінің құпиясы туралы жазылған бүктеме қағазды ұсынды. Шәкірттер оны оқуға кірісіп кетті, ал ұстаздары болса оларды тастап саябаққа кетіп қалды. Шәкірттер бүктемеде жазылғандардың бәрін талқылап тіпті жаттап талды. Ақыры ұстаз қайтып оралып шәкірттерден не білгендер жайлы сұрады. Міне біздің шай туралы білгеніміз. Ақтырна басын жуып тұр. Мұның мағынасы шайнекті қайнаған сумен шай деген сөз деп мақтана жауап берді бірінші шәкірт. Бодхисаттва сарайға кіріп келеді. Яғни бұл дегеніміз шайнекке шай сал деген сөз деп қосты екіншісі. Су тасқыны шайнекті ысытып жатыр. Мұның мағынасы қайнаған суды шайнекке құй, деп үшіншісі қостай кетті. Осылайша шәкірттер бірінен соң бірі ұстазға шай рәсімінің бүге шігесіне дейін айтып берді. Тек ең соңғы шәкірт қана ештеңе, деп ләммем деп тіл қатпады. Ол шайнекті алып шай рәсімінің барлық ережесін сақтап шай қайнатты да ұстазына шай берді. Сенің әңгімең ең жақсы әңгіме болды деп мақтады ұстаз соңғы шәкіртін. Сен мені дәмді шаймен, сондай-ақ оқығаның демес, түсінгеніңді айт деген маңызды ережені түсінуіңмен де қуанттың. Ұстаз, бірақ ол шәкірт тіпті ештен айтпады ғой, деді біреу. Сөзден көрі іс қаттырақ сөйлейді, деп жауап берді ұстазы. Біздің хабарымыздағы жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз дәмді апельсин деп аталады. Бір күні екі шәкірт ұстаздарына келеді. Олар өздерінің дауларын шеше алмағандарын айтады. Даулары сөйлескен адамның сұрағына қалай жауап беру керектігі жайында болатын. Бірінші шәкірт: «Ұстаз, өзіңе сұрақ қойып тұрған адамның сұрағына еш ойланбастан табан астында жауап берген дұрыс деп ойлаймын. Ал кейінірек егер қателескен болсаң, түзеткенде тұрған түкте жоқ. Оған жауапты күттіріп қойғанша осылай еткен жөн деп ойлаймын», деп солай айтты. Бұған екінші шәкірт қарсыласа кетті. «Жоқ, керісінше, өз жауабыңды бүге шігесіне дейін мұқият ойланып барып жауап берген дұрыс деп ойлаймын», деді. Бұған қанша уақыт кетсе де ештеңе етпейді. Ең бастысы бірден дұрыс жауап берген жөн. Бұған жауап ретінде ұстаз қолына дәмді апельсинді алып бірінші шәкіртке былай деді. «Егер сен өзіңе сұрақ қойған адамға апельсиннің бір бөлігін сыртқы қабығынан тазартпай, арылтпай беретін болсаң, содан кейін ғана екінші бөлігін тазартып беретін болсаң, онда алғашқы бөліктің ащы дәмін татқан, сенің әңгімелесіп отырған адамың екіншісін тастай салуы мүмкін. Енді ұстаз өзінің жеңіске жеткеніне күлімдей бастаған екінші шәкіртіне қарады да былай деді: «Ал сен болсаң әрине, өзіңмен әңгімелесуші адамға ащы апельсин бермейсің. Керісінше сен оны ұзақ әрі мұқият тазалайсың. Тіпті қабықтың титтей қатпарын қалдырмастан әбден тазартасың. Бірақ сенімен әңгімелесуші адам уәде етілген жемістің дәмін де татпастан кетіп қалама деп қорқам». «Сонда бізге қалай істеу керек?» деп сұрады екі шәкірт жарыса. «Әлде кімге апельсин бермей тұрып, оның ащы қабығын бермеу үшін, немесе бостан босқа ұзақ күттіріп қоймас үшін, оны қалай тазалауды үйрену керек?» деп жауап қатты ұстаз. «Ал әбден үйреніп алғанша бұл тазалау үрдісін, соны кімге бермек болсаң, соған тапсыр». «Сосын тағы да», деп біраздан соң қосты ол, «өздерің үшін апельсинді жиі тазалап тұрыңдар». Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз «Білім ырыс қазығы» деп деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер. Дәл қазір сіздердің естеріңізге біздің жұмбағымызды тағы да сала кетейін. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың шешуін біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіз. 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Және біздің хабарымыздың жеңімпаз болып, біздің арнайы сыйлығымызға ие болыңыз дегім келеді. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жасыл бақтың саясында, жауқазын гүл жарғанда, айлы түннің аясында, біз айтпаған ән бар ма? Теңізде де бір кешерміз, бірге жүзген балықтай, өмірде де бір кешерміз, жабыртамай жалықпай. Өмірде де бір кешерміз, жабыртамай жалықпай. Жан дерті ме емекенсің, шаршағанда талғанда, махаббатым сен екенсің, мынау жарық жалғанда. Теңізді де бір кешерміз, өрге жүзген балықтай, өмірді де бір кешерміз, жабыртамай жалықпай. Өмірді де бір кешерміз, жабыртамай жалықпай. Жабыртамай жалықпай. Теңізді де бір кешерміз, өрге жүзген балықтай.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфирінде білім әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Және бүгінгі тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз білім ырыс қазығы деген тақырыпта топтастырған нақыл әңгімелер болып табылады. Дәл қазір сіздердің естеріңізге біздің жұмбағымызды тағы да сала кетейік. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Дәл осы жұмбақтың жауабын білетін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз тар көпір мен сезімталдық деп аталады. Баязит өзінің шәкірттеріне жиі айтатын сөзі бар еді. Сезімтал болыңдар. Бірақ сезімталдық деген не деп сұрады олар. Бір күн ол шәкірттерін өзінің нұсқауы бойынша тар көпір бар өзенге алып келді. Сезімталдықтың не екенін білу үшін сендерге мына көпірден екінші бетке өту керек деді Баязит. Олар көпірге жақындап келген кезде оның өте тар екенін көрді. Сонда шәкірттер айғайлап: "Бірақ бұл деген қауіпті ғой. Көпір бар болғаны бір адам ғана сиялатындай өте тар." Баязит оларға былай деп жауап берді: "Бірақ сендерге жүру үшін сол бір адамдық көпір жетпей ме? Сендер жүрген кезде, жерде жүрген кезде сол бір ғана адам жүре алатын соқпақ жолмен де емін-еркін жүре аласыңдар ғой. Онда неге сендер екі белестің арасын жалғап ілініп тұрған осы көпірдің үстінен жүре алмайсыңдар?" Бірнеше адам өтіп кетуге тырысып көрген, алайда қорқыныштан артқа қайтып оралды. Сонда қарт Баязит көпірден өзі өтті. Бірнеше шәкірт оның соңынан ерді. Олар екінші бетке жеткен кезде, оның соңынан ергендер дауыстап жіберді: "О, ұстаз, енді біз сезімталдықтың не екенін білеміз. Қауіптіліктің жоғары болғаны сондай біз өзімізге денемізді бос ұстауға жол бере алмадық. Бізге қырағы сезімтал болуға тура келді" деген екен. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз ақылды адамның ақымақтан қандай айырмашылығы бар деп аталады. Бір күні шәкірт ұстазына келіп былай деп сұрады: "Ұстаз, ақылды адамның ақымақ адамнан қандай айырмашылығы бар?" Таңғы уақыт болатын, күн жарқырап тұрған. Ұстаз шайын ішіп, мәңгілік туралы ойларға беріліп отыр еді. Дегенмен шәкірт үшін ол осы тыныш қалпын және ішілмеген шайын қиып тастап, өзінің ойларын қалдырып, орнынан тұрды, шәкіртін ертіп кетті. Ұстаз шәкіртін ертіп тауға, оның аздап опырылып құлаған баурайына келді. Ал оның етегінде әр түрлі үлкендіктегі тастар құлап жатыр еді. Сөйтіп ұстаз шәкіртіне барлық тастарды таудың басына тасу керектігін айтты. Тастар көп еді. Шәкірт тастарды күні бойы тасыды, ал ұстаз ағаштың көлеңкесінде отырып, ұлы философтың еңбегін оқыды. Шәкірт қатты шаршады. Дегенмен күн батар шақта барлық тастарды тасып болған еді. Ол өзіне тапсырылған міндетті толықтай орындағанына риза кейіппен ұстазына жақындап келді де сұрады: "Ұстаз, енді мен өз сұрағыма жауап ала аламын ба?" "Жоқ" деп басын шайқады ұстаз. "Сен әлі дайын емессің." "Онда осы тастарды тасып керегі не?" деп күңкілдеді шәкірті. "Міне" деп ұстаз соқ саусағын жоғары шошайта көтерді. Ақылды адам осы сұрақты оларды тасымас бұрын қоюшы еді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Жұмбақтың осы жауабын білетін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Керемет, көп көп рахмет, келеңіз. Қазақтың халық ана, қайна болады барша көрерменнен. Қандай көтеріңкі болсын жолда.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет талымы бағдарламасы жүріп жатыр және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз білім ырысқазығы деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады және біздің бүгінгі бағдарламамызда жасырылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда жауабын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберуіңізге болады. 8-707-724-30. Хабардың аяқталуына санаулы уақыт қана қалды, сондықтан асығыңыз дейін береді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз білім алғанға дейін және одан кейін деп аталады. Білімге не үшін ұмтылу керектігі туралы жазылған нақыл әңгіме болып табылады. Бір ұстаздан сұраған екен, сіз сауатыңызды ашқанға дейін әдетте не істеп едіңіз? Ол былай деп жауап берді. Менің әдетте істейтін ісім отын жарып, су таситынмын. Сосын одан қайта сұрады. Ал енді сауатыңыз ашылып, білімді болған сәтте не істейсіз? Ол жауап қатты. Мен тағы не істей алам? Мен отын жарып, құдықтан су тасимын. Сұрақ қойған адам әлбетте көңілі толмай қалған. Ол қайта сұрады. Сонда қандай айырмашылығы бар? Бар. Білім алар алдында сіз соны істедіңіз. Білім алған соңда солай етіп жүрсіз. Екеуінің қандай айырмашылығы бар? Мен ештеңе көріп тұрған жоқпын, деді ол. Ұстаз күліп жіберді де былай деді. Айырмашылығы үлкен. Бұрын мен оны істеуге мәжбүр болатынмын. Ал енді мұның бәрі өздігінен жүреді. Бұрынырақ мұны істеу үшін менің күш салуыма тура келетін. Білімді болмас бұрын бұл менің қаламасам да өзімді мәжбүр етіп істейтін шаруам болатын. Мен мұны өзіме солай бұйырғандықтан істейтінмін. Менің ұстазым маған отын жаруды бұйыратын, сондықтан мен жардым. Әлбетте мен сыртыма шығарып ештең айтпасам да жүрегімнің түкпірінде мен қатты ашуланатынмын. Ал енді мен отынды оп-оңай қиналмастан жарам. Өйткені сонымен бірге жүретін қуаныштың бар екенін білем. Құдықтан да суды қуанышпен жүріп тасим. Өйткені солай ету керек. Бұл енді менің міндетім емес, қуанышпен атқаратын ісім. Себебі мен ұстазды жақсы көрем. Күн суытып келеді, қыс таяп қалды. Отын бізге керек болады. Ұстаз да күннен күнге қартайып келеді. Оған жылу көбірек керек. Оның үйін жақсылап жылытқан жөн. Дәл осы сүйіспеншілікпен мен отынды жарам. Сол сүйіспеншілікпен мен құдықтан су тасим. Енді үлкен айырмашылық пайда болды. Қарсылық жоқ, немқарайдылық жоқ. Мен қазіргі қажеттілікке жауап берем деген екен. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз кемелділіктің өнері деп аталады. Осы нақыл әңгіме оқымас бұрын, тағы да біздің хабарымызда жасырылған жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың жауабын біліп отырған болсаңыз, онда қапы қалмай хабарлассаңыз, біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Алғаш жұмбақтың жауабын алғаш жолдаған жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін айта кеткім келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз кемелділіктің өнері деп аталады. Қытайдың императоры шатырасында кітап оқып отыр еді. Төменде шебер оның арбасының дөңгерегін жөндеуде. Император кітабын жанына қойды да кәрі шебердің ісін бақылауға көшті. Сосын одан былай деп сұрады. Сен неге осынша кәрі бола тұра арбаны өзің жөндеп жатырсың? Сенің көмекшің жоқ па не? Шебер жауап беріп былай деді. Дұрыс айтасыз, мырза. Мен өз ұлдарыма кәсібімді үйреттім. Ал өз өнерімді үйрете алар емеспін. Ал бұл жұмыстың жауапкершілігі мол, ерекше өнер керек. Император, сенің айтқандарың тым түсініксіз. Өзіңнің ойыңды оңайлатып жеткізші, деді. Кәрі шебер былай деді. Сіздің не оқып отырғаныңызды сұрасам болады, бола ма? Және сол кітапты жазған адам тірі ме? Деген сұрақ қойды. Бул сұрақты естіген император ашулана бастады. Соны көрген қария: «Ашулана көрмеңіз, тақсыр. Мен қазір өз ойымды сізге түсіндіріп берем», деді. «Білесіз бе, менің ұлдарым дөңгелекті жақсы жасайды, бірақ олар осы істе кемелділікке жеткен жоқ. Ал мен сол кемелділікке жеттім. Бірақ мен өз тәжірибемді оларға қалай жеткізем?» Шындық мынада: егер дөңгелекті мықты етіп жасаса, ол ауыр әрі сыйықсыз болып қалады. Егер оны әдемі етіп жасайтын болса, онда ол мықты бола алмайды. Мен басшылыққа алатын шекара қайда? Сол шекара менің ішімде. Мен оған жеттім. Осының өзі өнер, бірақ оны қалай беруге болады? Сіздің арбаңызда дөңгелектер әрі әдемі, әрі мықты болуға тиісті. Не сол себепті оларды маған кәрі шалға істеуге тура келеді. Сіз оқып отырған кітапта солай. Оны көп уақыт бұрын жазған адам жоғары түсінікке жетті. Алайда сол түсінікті жеткізетін мүмкіндік жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз «Білім ырыс қазығы» деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Біздің жұмбағымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ. Артқанның арып кейін қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Осы жұмбақтың жауабын білетін болсаңыз, онда хабарласыңыз, WhatsApp желісі арқылы да жолдап жіберсеңіз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Бірге екіні қосса қанша болады» деп аталады. Бір мектептің тәлімгері өте қатал болған көрінеді. Оның оқушыларының арасында екі бала болды. Жұмыскер Сута мен жалқау Бала. Жұмыскер Сута өте ынталы, әрі мұқият болып басқа оқушылардың арасында ерекшеленіп тұратын. Тіпті демалуға берген уақытта да ол тынықпастан ауланы тазалап, шөпті қырқып, су тасып, тәлімгердің киімін тазалайтын. Ал жалқау Бала болса, ұшқалақ еді. Сабақ үстінде ұйықтап отыратын. Біреудің сыбырлаған арқылы жауап беретін. Ал бәрі мектепті тазалауға кіріскен кезде ол бір тасалау жерде отырып ұйықтағанды жақсы көретін. Ал тәлімгердің киімін тазалау дегенді тіпті ойыны да алып көрген емес. Бір күні жалқау Бала жұмыскер Сутаны кездестіріп былай деді: «Кәне Сута, айтшы, бірге екіні қосса қанша болады?» «Үш», деп жауап берді жұмыскер Сута. «Сен үнемі мұғалімге жағымпазданып жүрсең де, мұныңнан еш пайда болмапты», деп сөзін жалғады жалқау Бала. «Ештеңені де сен білмейсің. Бірге екіні қосса, екі болады». Жұмыскер Сута өзінің дұрыс айтқандығын қызыл кеңірдек болып дәлелдеуге кіріскен. Бірақ ақыр соңында екі бала төбелесіп қалды. Дәл осы уақытта олардың жандарынан оқытушы өтіп бара жатыр еді. «Не болды?» деп сұрады ол. «О, ұстаз», деп жауап берді жұмыскер Сута. «Бала менен бірге екіні қосса қанша болады?» деп сұрады. «Мен үш», дедім. «Ал ол бірге екіні қосса екі болады» деп қоймайды. Содан екеуміз төбелесіп қалдық, деді. «Сута рас айтып тұрма?» деп жалқау Баладан қатал мұғалім қабағын түйе сұрады. «Иә», деп жауап берді жалқау Бала. Сонда қолына үлкен пальма бұдағын алған мұғалім жұмыскер Сутаны шықпыртып сабады. «Мен шынайы шындықты айтып тұрым. Мен дұрыс есептедім. Сіз мені неге жазалап жатырсыз?» деп ыңқылдады жұмыскер Сута. «Жай қате жіберіп қоятын адамдар бар», деп жауап деп үйретті оқытушы. «Сондай қырсық ақымақтар да бар. Бірақ оларда жеңбек болған адам олардан өтіп кеткен. Міне, мысалы сен өзіңнің дұрыс айтқаныңа сенімді болсаң да, баламен дауласып кеттің. Сендердің қайсыларың ақымақсыңдар?» Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылған жұмбақтың жауабы білім болатын. Осы жауабын дұрыс жолдаған бірнеше тыңдармандарымыз бар екен. Соның ішінде ең бірінші жолдаған тыңдарманымыздың есімі Мейіржан. Міне осы құрмет қошемет сізге арналады. Мейіржан, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Хабар біткеннен кейін, әрине, біз өзіміз хабарласатын боламыз. Ендеше келесі кездескенше, құрметті радио тыңдармандар, аман сау болыңыздар дегіміз келеді.